Amarrak eta amasei minutu, amaitu ditugu astazkenereko lanak topatu.infoko lagunekin, eta orain goazen liburu gomendioaren bila, eta horretarako, bueno, gaur etxarapartako Mikel Sotorekin itzien behar dugu, ilan behin egiten dugun moduan, egunon Mikel?
Egunon.
Bueno, gaur ez dugu kaleratu berri duzuen liburu batetaz hitz egingo, hilabete hauek, bueno, ba, desertu izaten direlako, ez, argitalpenei dagokienean.
Bai, normalean ala, Euskal Herriko liburu zikloa gutxi gora bera alakoa izan nahi da. Herrialde bakoitzak badauka berea, ez? Ba, ezakit, ba, Europa mailan adibidez iraian trentrea dago, eta Euskal Herrian pixkat geroago egiten da, ekoizpen handia dago Euskal Herrian azokari begira, eta bagia esan, kontutan hartuta, ba, urrita azaroan kontzentratu egiten dala, nik esango nukela Euskal Herritaletxen ekoizpenaren 60%a, urrengo hilabeteak normalean lasaiak dira, oza, gu oreintxe sartuko dugu urteko lehenengo liburua inprentan.
Bueno, orduan patxakin hartuko dugu gaurkoa, eta, bueno, aktualitatea aitzaki hartuta, gai zehaz bat, proposatu nahi zenigun gaurkoan, azken bi astetan, azken astean, zinema eta telebista mailan, bueno, mundu mailako sari garrantzitsuenak eman direlako, ez da? Golden Globes eta saria. Konta eguzu, azteko, liburu aipatu horretik, zer diren sari hauek?
Bueno, ba, estatu batuetan, bai, ban, bueno, nola baita, ez dakit, akademiak edo aktorei edo ematen dizkieten sariak, oza, Oscar sariak dira bereziki zinemarako, eta kasu honetan, pues bueno, bai Isaac sariak eta bai Golden Globeak dira, bueno, orokorragoak dira, ez, bakoitzak, bueno, deitzen ditu bereak, bai orain da, zea, sarik eta garaia estatu batuetan, aurreko astean izan ziren hori esan bezala Isaac sariak eta Golden Globeak edo, eta asteburu honetan dira musikakoak Grammyak, ez, eta, bueno, pizkatorren aitzakitan hori se planteatu nahi nun, ez, bai Isaac sarian eta Golden Globetan geroz, azken urteetan geroz eta garrantzi handiago hartzen ari dira, ba, telesaien gatik edo sarituak diren aktoreak, ez, eta, bueno, batzuk ira, ba, ezagunak, aspaldiko ezagunak diren batzuk, irabazi dituzte batzuk, eta horregatik planteatu nahi nuen guk duela orte pare bat argitaratu genuen liburua, ba, telesaiak, nork esan zuen telebistak tontot egiten duela, baina zuzen ere, hainbat telesai jorratzen zituelako, eta urten sarituak izan diren batzuk.
Bueno, konto da, nork esaten zuen telebistak tontotzen zuela, liburuan, orduan, ardatza da, telebistan badaudela, ez da, merezi duten edukiak, pentsatzen dut. Eta horiek nabarmenduko ditu liburuak, eta liburuko sei egileek, ez da?
Bai, ba, ez dakit, konturatu ginen, batzuk, euskal idazle batzuk edo, ba, bueno, ba, geundela pixkate, telebisten, telesaien inguruan, ba, bueno, ikusten genitula, komentatzen genitula, gure artean aipatzen genituela, eta pixkat hortik sortu zen ideia zerbait egiterena, ez? Ba, Katix Agirre, Koldo Almando, Zarkaitz Kano, Irati Jimenez, Goizalderan Dabaso eta Xabier Mendiguren, ez? Gure artean, baitz egiten genuen horri buruz, eta nik beti esaten dut, nire ustez beste erraretan edo argitaratzen diren liburuak, naiz eta gurean segurazki daukagun tamainagatik arrakastatxoak ez izan, ba, bai egon behar direla, ez? Bestela jotzen, ba, jotzen dugu etengabe, ba, erdaretara, ez? Eta kaso honetan ja, kontutan hartuta azkenaldian, ba, telesaileke hartzen ari diren, ez dakit garrantzia edo nola esan, ba, beharrezkoa zala, ez? Ba, batez ere, ba, bueno, ez bakarrik mundu anglosajoian, baizik eta espainolean ere sortzen ari diren, pues ez dakit, euskalo, Concepción Cascajo Sabirinoren, Prime Time, edo La Caja Lista, edo Telesespir, edo hainbat liburuen antzekoa izan ziteken zerbait, ez euskal irakurle entzategin, ez bestela beti oitura daukagulako erdaretara jotzeko, eta hortik abiatu zen pixkate ideia.
Bueno, Euskal Herrien gutxi azkago horrelakoak, ez? Telesaiak ez egit, niri goinkan etortzei burura, baina egon euskaraz gutxi?
Euskaraz ezer gutxi, baina ez honuen gure asmoa etzan euskal telesaiak jorratzea.
Sustatzea edo.
Gure asmoa zan jorratzea mundu guztian ikusten diren telesaiak, eta gaur egun berdin jendeak aipatzen dituenak Hernaniko taberna batean edo ez dakit edo Nueva Deliko, osea, call center batean. Eta hoiek, pues normalean telesail jankiak izan noi dira, hainbat salbuespenak enduta, ba, bibizikoak, eta gero, bueno, beste hainbat herrialdetan, iparraldeko Europan eta egin diren batzuk aparte utzita, ba, ba oiek, ba, jankiak dira, eta guri gustatu bai ala ez, oiei buruz ere da, ez, oiek dira gehien ikusten direnak Euskal Herrian ere. Horregatik aipatzen genuen ere aurroko asteko sariak, garrantzitsuenak zirela, pues bueno, bakarrik estatu batuetakoak dira, baina egia esan estatu batuek nahiko kolonizatuta gauzkate zera audiovisualen kontuetan.
Bai, bai, eta han ikusten direnak, ba, lehenago edo beranduago, hemengo telebista kateetan emititzen dituzte. Gerosago gaituko izutzuk liburuan, bueno, ba, komentatzen dituzun telesaiei buruz, baina lehenago Koldo Almandozek egindako gomendio bat, edo aipatu nahiko nuke, berak Breaking Bad gomendatzen zuelako, eta hain zuzen telesaia hau da, ez da? Breaking Bad, bueno, ba, aurtengo edizio horietan lehen aipatu ditugun, bueno, ba, sari banaketa horietan, zakit arrakasta gehien izan duenetako bat, ez da?
Bai, Koldo Almandozek idatzi zuen Gorrota gaiztakeria maita gaizkilea, noar telesaiak 13 ataletan, eta pixkat, bueno, ba, normalean formula telesaiak izan ohi dira, ez? Ba, bueno, eleberri beltzak bezala, eta jorratzen zituen, bueno, orokorrean hainbat kontzeptu, baina gero hainbat gomendio ematen zituen, eta gomendioen artean, bera gomendatuzun Breaking Bad, nik entzun danokan, baina ari entzun nion lehenengoz gomendioa, eta, bueno, zaletu nintzen, ba, kaso egin nion, ikusi nuen, eta oso 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 gustore ikusi dut, aurreko urtean, 2013an amaitu da, eta maiera oso oso arrakastatua izan da. Hainbat sari aurretik irabaziak zituen, baina falta zitzaizkion oraindik batzuk bueno, falta zitzaizkion. Batzuk irabazi gabeak zeuzkan, ez? Eta urten ba bueno, bi sariketetan, bai Golden Globetan eta bai SAG sarietan, ba irabazi du bai ez dakite Cranstonek zera protagonista nagusiek irabazi dute, telesail honenaren saria irabazi dute eta bueno, nahiko arrakastatua izan da, eta bueno, alere nahiko favorito gizasi joan, amaiera oso, nire ustez, oso telesaiona izan da, amaiera oso oso nahi izan du, eta urten esaten den bezala, ba, favorito gisa ateratzen ziren, lehiaketa horretan.
Bueno, eta zu, Mikel, okarrez baldin banaiz, liburuaren itzaurrearen egilazea, edo egiletakoa, eta bertan Prison Break telesailarekin zenuen, duzun, aurrerantzen izango duzun harremanaz itzaiten zenuen liburuaren esanakoa itzaurrean.
Bai, ba, hain zuzen ere, ba, bueno, pixkate, elkarrizketa erabaki genuenetik, berrirakurri nuen itzaurrea, eta nahiko pozik gelditu nahi, zen normalean duela urte pare bat idatzitako gauzak berrirakurtzen dituzunean alako lotxa bat sentitzen duzu, eta bueno, irakurri dut eta gustatu zaite ordun idatzi nuen, eta bai, kontatzen nuen nolabait teles egungo telesaiekin, edo ez dakit esaterik badagoen egungo telesaiak, ez, baina bueno, azken bost urtetan egia da, ba, telesaien mundua nahiko gora kagin duela, ez, fenomeno sozial edo bihurtu direla, eta fenomeno kultural ere, hoiekin eukin nuen lehenengo harremana izan zen Prison Breakekin. Ba, lagun batekia ordun, ba, ez dakit, emulea, martxan hasten zen, eta alago kontu, ba, pasazizkidan, atal, oza, denboraldiak DVD-tan, eta ikusi nuen egia esan, alako zukar batean, oza, bata irentzi, beste irentzi, eta hori, eta hoxe, kontatzen nuen, oso oso gostora ikusi nitula lehen denboraldiak, eta gero, gertatu zala, hirugarren denboraldian, gertatu zitzala, telesai horrekin, eta ETB-n ikusten hasitako Heroes telesaiarekin, ba, gidoigileen greba sortatu zala. Eta orduan nahiko lezio importantea ikasi nola, ez, telesaien parte, bueno, gizten zegoen, baina telesaien parte oso importantea gidoia direla, ez, nire ustez gidoilarien greba hori katastrofikoa izan zan, ze Heroesen bigarren denboraldia edo Prison Breaken hirugarrena eta gero beste hainbat telesaienak gero ikusi dudanak, greba iran bitartean kalitatea jaitsi izan ikaragarri. Baina niretzat balio izan zitzaidan telesaiak ez dakitera ezberdin batean ikusteko edo ez dakit konturatzeko hainbat gauza aldatuak zirela edo ez dakit telesaiak ezberdin begiratzeko, ez? Eta gero etorriko ziren Six Feet Under eta The Wire eta beste batzuk eta gero etorri ziren ere, ba bueno, deskargatzeko modu errazagoak, ez? Ba ez dakit, ba Megaupload eta bueno, torrentak ere sistema aldatu egin zan eta errazago, niri errazago egin zitzaion telesaiak ikustean, eta geroztik, ba gia esan dexente zaletu egin naiz, hori kontatzen nuen gutxi gora bera itzaurrean.
Bueno, zurekin batera, Xabier Mendigurenek, Koldo Amandozek, aipatu dugu, Irati Jimenezek, Arkaitz Kanok eta Goizalde Landabasok part hartu zuten, bueno, dira, telesailak liburu honen egileak, bakoitzak zeiten du, zure antzera bere telesail kutxunak komentatu, horien inguruan hausnartu, zeiten dute besteek?
Bakoitzak hartu zuen gai bat gutxi gora bera. Kasu batzuetan izan zen telesail bat, Katixak adibidez jorratu zuen Mad Men, Xabier Mendigurenek jorratu zuen Columbo, Koldo Amandozek esan bezala jorratu zuen era orokorrago batean noir telesailak edo Goizalde Landabasok zientzia fikzioa jorratu zuen eta bereziki orduan egiten ari zen Fringe telesailan bueno, fijatu egin zen edo Irati Jimenezek gutxi gora bera X-Files edo Expediente X edo jorratu zuen, baina gehiago jorratu zuen ez dakit arketipo romantikoak telebistan. Eta gero Arkaitz Kanok egin zuen ariketa oso kuriosoa, ba, idazle gisa, bera denbora zeraman fijatzen protagonistek zer irakurtzen duten telesaietan. Zer normalean telesaietan jendea agertzen liburu bat eskuetan duela, eta ardun normalean hori agertzen denean, ba, liburuak badauka ala nolako esan nahi bat, edo da, gidoigilloaren keinu bat, edo, eta pixkat hori jorratu zuen. Eta gero hainbat gauza egin genituen, egin genuen glosategi bat, Maria Fernandez Cabrero egin zuen, oso glosategi ona, ez dakit, barregarria eta aldi berean ikasteko, eta gero eskatu nien, egile bakoitzari egiteko berak kutxunen zituen 10 telesaien zerrenda moduko bat, ez, ba, norbaitek, ba, liburua irakurri eta gogo aldin bazukan, telesaien bat ikusteko, ba bueno, jakiteko bakoitzak ze gomendatzen zuen eta gero guztiak, bueno, bakoitzari eman genion, bueno, balio bat eta nolabait hemengo liburu hau egin zuten idazleen artean, ba bueno, 10 telesai honenak edo batera genituen, nolabait esateko.
Eta bukatzeko, denbora gortu zigulako, telesaiak nork esan zuen telebistak tontot egiten duela, liburuan zuk nori gomendatuko zenioke? Mikel? Edo nori, bueno, telesaiak maite dituztenei, telebistak tontotzen gaituenei, nori?
Hori ja, bueno, egin genuen. Koldo Amandozek broma bat egiten zuen, eta esan genuen lau aukera zeudela liburu hau eskuartean izateko. Bata da, kasetaria izatea, eta ba, promozio gisa bidaltzea. Bigarren aukera esan, beste liburuaren bila joatea, eta eskuartean hau honekin amaitzea, hirugarren izan Euskal Letren militante bat izatea eta sei idazlen ezagun ikusita, ba erostea deliberatzea, eta laugarren aukera izan izatea, bueno, ba liburua idatzi genuen, osea, zazpiok bezalako friki bat izatea, ez hoiek ziren gutxi gora laukera. Nire ustez, kontutan hartu
ez zinaten oso baikorrak izan, Mikel, ez? Lau komentari.
Baina, bueno, gero salmentak ikusita, gero zenbat saldu genuen ikusita, nahiko aurrikuspen ona zen, azkenean alako zerbait sortatu zen, baina gero ez dakit, kontutan hartuta ze telebistak eta telesaiek eta ze pisu daukaten gure bizitzetan edo nik uste nahiko gomendagarria dela, bintzat ez dakit, alako kezka kulturalak daukan jendearen txat, baina bueno, egia esan bintzat, produktu kulturali buruzko gogoetak, ba momentuz nahiko frikiak izaten jarraitzen dute, ala ere, gustuko ditugunok oso gustuko ditugun arren.
Ba, aizu, guri interesa piztu diguzu, liburuarek